Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cum poate o înțelegere mai profundă a principiilor biblice să influențeze modul în care ne raportăm la hrana pe care o consumăm și poate chiar să inspire schimbări în practicile agricole și în industria alimentară? De ce este considerată hrana o putere, atât din punct de vedere spiritual, dar și material? De ce este hrana considerată o armă politică? Ce potențial are fenomenul de părăsire a marilor orașe în favoarea zonelor rurale pentru producția proprie de hrană? Împreună cu invitații mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Abel Noață, vom dezbate acest subiect. Dar mai întâi urmărim un clip realizat de Opinia Production.
Ați cultiva propria hrană e ca și cum ți-ai tipări proprii bani. Sună interesant, ciudat chiar, dar nu este foarte departe de adevăr. Hrana a fost întotdeauna puterea și slăbiciunea în același timp a națiunilor și liderilor lor, dar în mod special a puterilor care și-au dorit controlul absolut. Și aceasta începând cu dependența Romei imperiale de grâul egiptean, până la China și India de astăzi, giganții cu picioare de lut, care fac eforturi enorme financiare, politice și logistice să asigure necesarul alimentar pentru aproape jumătate din locuitorii planetei. Din Roma a ajuns la noi faimosul dicton: dacă vrei să-i stăpânești, dă-le oamenilor pâine și circ. Nu așa au făcut împărații lor, Nero, Caligula, Domitian și nu numai ei? De când au descoperit puterea pâinii în dominația națiunilor, regimuri statale dictatoriale anacronice, precum al actualei Coree de Nord, al Chinei comuniste din timpul lui Mao, al Rusiei lui Stalin sau al României de odinioară sau oricare alt regim ce ar mai putea veni în viitor, la unison vizează controlul aprovizionării cu alimente. Pentru că, până la urmă, hrana este o armă, nu-i așa? Crezi că, din întâmplare, dictatorii lumii arată atâta preocupare și control pentru resursele de hrană ale națiunilor lor? Este suficient să-ți amintești un singur cuvânt: Holodomor. Conform datelor istorice, a fost un act de genocid împotriva poporului ucrainean realizat de conducerea PCUS și de guvernul URSS între anii 1932-1933 prin organizarea unei foamete artificiale. Foametea ucraineană, Holodomorul, a fost una dintre cele mai grave catastrofe naționale ale ucrainenilor din istoria modernă, cu un număr de morți estimat la aproximativ 10 milioane. Au fost dezbateri întinse pe zeci de ani dacă această foamete a fost din cauze naturale, obiective, sau a fost un atentat la dorința de independență a ucrainenilor. Poate că ar fi fost luate în considerare și cauzele naturale, seceta sau situația gravă de după Primul Război Mondial, dacă foametea declanșată în mod deliberat nu ar fi fost ultima pârghie folosită de puterea de la Moscova pentru înfrângerea voinței de libertate a ucrainenilor. Acesta este probabil genul de experiență cu potențial de a genera un aflux tot mai mare de oameni care părăsesc marile orașe, căutând locuri mai izolate, la țară, case cu teren cultivabil, unde fiecare să-și producă o parte din necesarul de hrană. Mai de curând, pandemia din 2019 a accentuat fenomenul, oamenii devenind tot mai conștienți că nu este bine să devină dependenți în mod absolut de ofertele publice de alimente. Aceasta ca să nu mai aducem în discuție faptul că fiecare familie dorește hrană mai curată, mai fără chimicale și fără pesticide. Și de ce nu, dacă lucrul acesta este posibil? Poate că și pentru tine o producție proprie de fructe sau verdețuri ți-ar fi binevenită și utilă. Dar mai este o dimensiune pe care doar puțini o cunosc. Siguranța alimentară are inclusiv dimensiuni spirituale și morale. Cele mai întunecate perspective descrise în Cartea Apocalipsei vizează mai întâi un timp în care nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Iar în al doilea rând, perspectiva în care negustorii pământului plâng pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, mai ales cea de strictă necesitate. Iată de ce siguranța alimentară, în mod evident, are uriașul potențial de a deveni o problemă cu implicații mondiale.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit pastorilor care sunt astăzi în platou, Lucian Floricel și Abel Noață. Mă bucur că suntem din nou împreună. De ce este considerată hrana o armă? O armă atât din zona materială, dar și din zona spirituală, politică?
De ce este o armă din punct de vedere material? Este ușor de intuit. Mai degrabă aș spune că este un instrument de pedeapsă.
Și de control, poate?
Și de control. Numai dacă ne gândim la, facem apel la o istorie recentă, da? La fâșia Gaza, la faptul că au fost blocați, nu mai puteau să se aprovizioneze. Și Biblia ne menționează un caz nu similar, dar despre ce înseamnă să controlezi prin faptul că tu ai pâine, prin faptul că tu ai hrană, și anume mă refer la perioada Egiptului, la acei 7 ani în care Egiptul de foamete, în care Egiptul totuși are resurse strânse și chiar locuitorii Egiptului ajung la un moment dat să vină în fața lui Iosif și să spună la ce ne este de folos viața în libertate dacă
nu avem mâncare
și atunci ia ne ca robi. Da, și atunci este un instrument puternic pentru controlarea maselor de oameni. Din punct de vedere spiritual, ne gândim la Apocalipsa 13, este menționat acolo faptul că va urma la un moment dat în viitor un eveniment care va limita accesul la hrană. Această limitare va fi condiționată de dispoziția oamenilor de a face un compromis la nivel de conștiință și anume să primească un semn al fiarei. Ceea ce implică, așa cum spuneam, o chestiune religioasă, o chestiune de conștiință.
Dar în aceeași măsură, Dumnezeu în nenumărate rânduri în Scriptură ne face promisiunea aceasta că pâinea nu ne va lipsi.
Este adevărat, primim această promisiune. Noi avem încrederea aceasta că până la urmă o vom scoate cumva la capăt, însă este vorba aceea românească, Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă și în traistă. Faptul că Dumnezeu ne va purta de grijă, așa cum i-a purtat lui Ilie, da? Prin corbi i-a dus pâine, nu înseamnă că noi nu trebuie să prevedem anumite situații limite care vor putea apărea și să le preîntâmpinăm recurgând la niște soluții pe care Dumnezeu ni le recomandă.
Deci, până la urmă, soluțiile vin tot din partea lui Dumnezeu. El nu ne lasă într-o situație de criză fără să ne dea și soluții. Uneori, pentru a accesa acele soluții, este nevoie de un efort și din partea noastră.
Corect. Dar, ca principiu, Dumnezeu suplinește acolo unde omul nu mai poate să facă ceva. Dar acolo unde omul poate face ceva, da, e o încumetare sau... Da.
Dar cum a ajuns totuși hrana să devină o astfel de armă? Politică, socială, iată, spunem...
Pentru că face parte din acele puține lucruri care sunt esențiale pentru viață. Și în momentul în care este ceva de care nu te poți dispensa, devine un mijloc de condiționalitate. Să nu uităm că în situațiile de criză, și am avut câteva crize în perioada recentă, lucrurile vechi avem tendința să le uităm, însă în perioada recentă, când industriile care au intrat în criză au fost industriile de lux. De ce? Pentru că într-o situație de criză omul renunță la ce este neesențial, dar la aspectele esențiale nu are cum să renunțe. Și aici apare aspectul de condiționalitate, pentru că dacă este ceva esențial vieții, te poate condiționa ușor. Să nu uităm, în perioada comunistă, din păcate, sunt multe generații care nu au prins și care nu știu ce a însemnat lucrul acesta.
De ce spuneți din păcate?
Din păcate, în sensul că nu își dau seama ce înseamnă lucrul acesta, nu pentru că mi-aș dori să fie din nou, este bună remarca, pentru că nu înțeleg ce înseamnă condiționalitatea prin hrană. Oamenii erau pur și simplu manevrați, ușor de manipulat.
Printr-o
simplă cartelă alimentară, printr-o coadă la care stăteai la rând și când ajungeai ți se spunea nu mai este și efectiv mâine trebuia să o iei de la capăt. În felul acesta oamenii pot să fie foarte ușor manipulați, foarte ușor manevrați și se amintea un lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Se trece de la domeniul acesta obișnuit, material, se trece la domeniul spiritual, pentru că până la urmă hrana este o condiționalitate chiar și în ce privește aspectele spirituale. Apartenența la un grup social, la un grup religios, la o anumită credință, înfomentarea a fost folosită de-a lungul istoriei și chiar avem istoria unui om al credinței, este vorba de Ieronim, un mâna dreaptă a lui Hus. Hus și Ieronim au fost doi reformatori. După moartea lui Hus, Ieronim a fost aruncat într-o temniță, a fost ținut acolo în condiții inumane, dar în același timp a fost înfometat pentru o lungă perioadă de timp și în cele din urmă a clacat. Este adevărat, după aceea și-a revenit, a retractarea și i-a rămas credincios lui Dumnezeu și principiilor biblice, dar vedem că poate să fie o condiționare chiar și pentru aspectele spirituale. Și la aceasta se referă pasajul care a fost amintit și anume Apocalips capitolul 13, când nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi. Putem face și o asociere cu Apocalipsa capitolul 18 și vedem că acolo sunt prezentate trei categorii de produse cu privire la criza care se preconizează în descrierea Apocalipsei. Este vorba de mărfurile de lux și spune aici Apocalipsa capitolul 18 mărfuri de aur, de argint, de pietre scumpe, de fildeș, adică cele care țin de partea de lux. Apoi sunt mărfurile care sunt, hai să-i spunem, îți dau simțământul de bine, de frumos, de scorțișoară, mirodenii, tămâie, adică lucrurile care...
Detaliile care colorează viața. Detaliile care
contează și care fac viața frumoasă. Și a treia categorie este categoria lucrurilor esențiale. Spune aici, este vorba de făină bună de tot, de grâu, de boi, de oi, de cai, de căruțe, adică lucrurile esențiale. Și ce este important este că pasajul acesta leagă în mod special această parte de o parte spirituală și spune de vânzare sau cumpărare a sufletelor oamenilor. Nu este legat de partea de început, pentru că la acelea poți să renunți. Și am spus, în perioade de criză se renunță la cumpăra mărfurile de lux, de care nu ai nevoie, ci doar...
Nu sunt pentru supraviețuire.
Însă lucrurile care țin de supraviețuire, și aici este vorba de lucrurile alimentare, de partea alimentară, este legată de sufletele oamenilor. Și lucrul acesta este de subliniat.
Dacă ne întoarcem un pic la ideea de hrană ca armă politică, în ce măsură vedem controlul acesta al marilor națiuni asupra resurselor pământului? Da? Vorbim de hrană ca o resursă a pământului.
Vorbim despre mari puteri agricole și menționăm America, bineînțeles, India, China, prima fiind, menționăm Rusia, dar dacă ar fi să scoatem India din peisaj, poate și Brazilia, ne dăm seama că avem de-a face cu niște mari puteri care au în ADN-ul lor, care au ca identitate dorința aceasta de a controla și de a se extinde. Prin diferite politici, ei reușesc cumva să mențină monopolul și la capitolul acesta și să-și asigure cumva și atul în acesta în ce privește hrana.
Un fenomen cum a fost cel pe care ne l-ați explicat în clip, Holodomorul. Ar putea să se repete? Adică vedeți în zilele noastre un astfel de fenomen replicat?
Să nu uităm că nu este singurul din istorie. Nu este singurul. Este însă unul care a căpătat o anumită rezonanță în contextul evenimentelor prezente, războiul din zona de est a Europei. Însă ce s-a întâmplat acolo este o demonstrație clară a puterii de control. S-a ajuns până acolo încât resursele de hrană ale unei entități, cum vorbim de Ucraina,
de o țară,
care își declarase independența după primul război mondial, Rusia a avut această capacitate de a o reintegra în societatea comunistă din vastul spațiu rus și pentru că era un spirit de libertate, n-au reușit să înfrângă spiritul acesta de libertate. Deci au încercat să distrugă sistemul educațional. I-au omorât pe cei care erau sau i-au închis, exilat și alte metode, pe cei care erau puterea intelectuală a națiunii. Și în cele din urmă, pentru că nu a mai fost niciun alt mijloc prin care să înfrângă voința de libertate, s-a apelat la cel mai simplu și comun și puternic mijloc, și anume înfometarea. Efectiv, au luat toate resursele. Este adevărat, au fost și niște condiții. După primul război mondial, situația era dezastruoasă în fostul Imperiu Țarist. În același timp, a coincis și cu niște probleme naturale, secete, care au făcut ca producțiile să fie ceva mai mici, dar aceasta nu însemna că nu puteau să supraviețuiască, ci efectiv au fost luate resursele de hrană din Ucraina și duse în celelalte zone. Și a mai fost făcut încă un lucru, când Națiunile Unite au oferit un ajutor alimentar, toate celelalte provincii sau republici din cadrul Uniunii Sovietice au avut acces la aceste resurse. Numai Ucrainei i s-a interzis accesul la aceste ajutoare umanitare. Asta ne spune de forța. Și ați spus dacă se mai poate repeta. Biblia ne spune că se poate. Pentru că oamenii, din păcate, au rămas aceiași. Cei care doresc puterea nu au fost, ci sunt și vor fi. Și mijloacele pe care le-au la dispoziție sunt destul de multe, dar cel mai important mijloc este hrana. Este ceea ce ține de alimentație, pentru că este partea aceea esențială a vieții.
Bun, dar în contextul acesta am putea să spunem că, iată, se ivește și o altă perspectivă. Și apare ideea aceasta pe care am menționat-o și la începutul emisiunii, a apărea și în clip, ideea că am putea să ne cultivăm singuri hrana și să fim mai independenți din acest punct de vedere, iar părăsirea orașelor, mutarea în zone rurale, unde să avem acces la terenuri, ar putea să fie o soluție. Și vine cumva și într-un context în care se vorbește despre sfârșitul lumii, când sau în timpul sfârșitului, când ar fi indicat să facem asta.
Da, așa este. Părăsirea orașelor în contextul acesta al anticipării sfârșitului și a tuturor problemelor aferente lui este indicat. Putem să încercăm să rămânem în oraș și să zicem, nicio problemă, am fost eu pe Instagram că poți cultiva legume și verdeață și pe balconul blocului, nu? Apartamentului. Da, poți, dar dacă se întrerupe apa, ce faci? Te duci și cumperi, dar dacă nu poți să cumperi, ce faci? Și atunci, contextul acesta de țară, ideea aceasta de a avea un loc undeva liniștit, tihnit, departe de oraș, este strălucește, da, este în evidență. Lucrul acesta l-am înțeles cu toții, sunt sigur de lucrul acesta, în perioada pandemiei. Cu toții am înțeles cât de vital, cât de important este să avem un loc altul decât cel din oraș, da. Aici este discutabilă chestiunea, pentru că poate unii nu au resurse financiare să-și achiziționeze un loc la țară, dar Cu siguranță, dacă există această perspectivă, o putem urmări, putem căuta șanse, ocazii pe care să le putem fructifica și să ajungem la rezultatul acesta, așa nume, să ne depărtăm de oraș.
Dar aceasta ar putea să fie o condiție esențială a pregătirii noastre pentru timpul sfârșitului, pentru că nici n-aș vrea să intrăm în ideea aceasta și să o vedem ca pe o obligație cumva sau soluția magică de a scăpa de probleme.
Nu ar trebui să privim nici în modul absolut, nici în modul extremist lucrul acesta. Însă asistăm la un fenomen care într-adevăr a fost declanșat de perioada pandemică, cel puțin din datele statistice. Bucureștiul a pierdut peste 100.000 de locuitori care s-au îndreptat, este adevărat, spre zonele mai apropiate din județul Ilfov, dar sunt foarte mulți care deja și-au cumpărat proprietăți în zone mai îndepărtate, mai aproape de munte, dar în același timp să fie și o zonă ușor cultivabilă. Este chiar un site care se numește Viața la Țară, care a căpătat un avânt extraordinar după perioada pandemică. Sunt vedete din societatea românească, fără să vorbesc de ce se întâmplă și în alte părți ale lumii, vedete care promovează lucrul acesta și vorbesc despre fermele pe care le-au... Da, și influenceri. Pun imagini cu fermele pe care le-au făcut, găinile pe care le cresc, legumele pe care și le cultivă.
Bun,
însă este un aspect
este
pe
un
care,
lucru
care
bun, dar eu reiau cumva întrebarea și aș vrea să fiți un pic mai categorici în sensul acesta. Vorbim de o obligație pe care o avem de a face lucrul acesta sau este pur și simplu o opțiune pe care o avem?
Da, întrebarea este destul de complicată și răspunsul este pe măsură. De ce? Pentru că dacă o privim ca pe o obligație, ar trebui să dăm un argument absolut. Dar cred că este mai degrabă o datorie morală pentru noi înșine. Și aș face o referire la un aspect important. Cu ceva ani în urmă, prin 1960, a fost scrisă o carte, se numește Omniprezentul Babilon, în care autorul, este vorba de un german, a luat istoria marilor metropole și a descoperit un lucru, că filozofia Babilonului, o filozofie de control, de supra-stat, care controlează absolut tot ce se întâmplă. Filozofia Babilonului s-a transmis în fiecare metropolă a lumii și a ajuns până acum. De asta și titlul Omniprezentul Babilon. În ideea că a trăi în marile orașe, în marile metropole, înseamnă să te subordonezi unui control. Se amintea puțin, dar dacă se oprește apa, dar dacă se oprește, dar dacă... Este foarte ușor să controlezi oamenii care sunt adunați într-un foarte mulți, într-un spațiu mic. În timp ce este mult mai greu să controlezi și resursele și oamenii și partea spirituală, pentru că până la urmă aici ajungem, într-un spațiu mai vast, când oamenii au și posibilități, au resurse prin care pot să-și ducă viața. De asta, iată, se încurajează din nou cămara. Până acum deja se pierduse lucrul acesta. Oameni tineri au început să-și facă...
Provizii.
Nu doar provizii, ci să-și facă ei conservele, să le aibă, să nu le mai cumpere. Nu mai vorbim de calitatea lor. Până la urmă, vorbim de aspecte spirituale, pentru că a trăi în condițiile în care ne-a creat Dumnezeu și ne-a așezat Dumnezeu înseamnă și o viziune frumoasă din punct de vedere moral și spiritual.
Și o sănătate a minții și o vigilență.
Sigur.
Față de ceea ce avem în raport cu principiile Scripturii. Aș vrea să concluzionăm și să ne întoarcem la ceea ce spuneați mai la începutul discuției noastre, și anume legătura aceasta dintre controlul asupra oamenilor prin restricționarea accesului la hrană și timpul sfârșitului. În ce măsură sau cum să ne raportăm la timpurile pe care le așteptăm din acest punct de vedere, al faptului că, iată, poate că mărturia ta pro sau contra din punct de vedere religios ar putea să însemne acces sau, din contră, limitare la resursele de bază?
Atunci când ți-e foame, tinzi să nu mai fii tu. Da, este...
Nici o reclamă așa.
Exact, am încercat să parafrazez o reclamă. Tindem să acționăm diferit, impulsiv în special. Dar lucrul acesta este intuit, așa cum spuneam, de cei care își doresc să controleze și, din păcate, Satana, cel care își dorește cel mai mult să-i controleze, chiar și pe cei care vor să controleze, mă refer la oameni, va specula lucrul acesta, și anume foamea sau disperarea aceasta în fața nevoii de a te hrăni. Și din punctul acesta de vedere, remarc din nou faptul că este bine, pe cât posibil, să ne orientăm, să ne facem o perspectivă pe următorii 10 ani, 20 de ani. Nu știm când va fi sfârșitul, nu știm cât de rapid se vor succede aceste evenimente despre care noi vorbim, dar este bine să avem lucrul acesta în minte și să urmărim cum putem să implementăm lucrul acesta, cum putem să devenim mai independenți decât suntem acum. Să nu mai menționăm aspectul acesta al sănătății care...
Independenți de resursele pe care alții ni le oferă și mai dependenți de Dumnezeu, poate.
Da.
Un cuvânt de final, vă rog.
Poate că lucrul acesta este cel mai important să-l subliniem, și anume cultivarea dependenței de Dumnezeu. Vedeți, atunci când trăim într-un spațiu destul de restrâns, tindem să pierdem din vedere această dependență. Este simplu, te duci la magazin, ai cumpărat, ai venit acasă și fără să vrei, pierzi ideea de dependență de Dumnezeu pentru că le ai pe toate la îndemână. A trăi într-un alt spațiu, și asta înseamnă prevedere, înseamnă înțelepciune până la urmă. Și este o înțelepciune care este izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu. A trăi într-un spațiu natural îți creează, îți oferă mai mult o relație cu Dumnezeu și descoperi mai ușor ce înseamnă dependența de Dumnezeu. Și noi trebuie să observăm un lucru, că ne îndreptăm către o societate iliberală. Se vorbește foarte mult în politică despre lucrul acesta. O societate iliberală înseamnă și un control mai mare al statului. Și iată, observăm tot mai multe legi în zona europeană, dar peste tot în lume, cu privire la crearea acestei dependențe. Ei bine, într-un astfel de context nu este înțelept ca un om să se mai uite puțin prin Biblie și în același timp să vadă care este mesajul lui Dumnezeu pentru o dependență de cel care până la urmă este sursa vieții. Ca încheiere, încurajăm să se citească pasajele din Sfânta Scriptură unde se spune că pâinea și apa nu vor lipsi, dar nu spune că nu vor lipsi la toți, ci nu vor lipsi pentru cei care se întorc spre Dumnezeu și în condițiile de final de istorie, Apocalipsa capitolul 16, se face o diferență între cei ce ascultă de Dumnezeu și cei ce nu ascultă de Dumnezeu. Dar ascultarea de Dumnezeu nu este doar pentru perioada de criză, ci este pentru perioada pregătitoare a crizei. Aici cred că ar trebui să fim înțelepți și către asta ne îndeaptă Dumnezeu.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Aș vrea să închei emisiunea de astăzi amintindu-vă celebrul pasaj din rugăciunea domnească. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Mesajul Scripturii este evident și pentru noi. Să nu ne îngrijorăm pentru viitor și nici să nu ne agățăm de bogățiile materiale. Să ne concentrăm asupra necesităților noastre zilnice și să fim recunoscători cu ceea ce avem. Rugăciunea aceasta zilnică ne va menține într-un spirit al recunoștinței, al umilinței, al dependenței de Dumnezeu, dar și al solidarității unii față de alții.